Salam. Formula 1-i keçirməyə görə bu il Azərbaycan dövlət büdcəsindən 300 milyon manata qədər vəsait xərclənəcəyi gözlənilir. Efirdə Azadlıq Elayevdir, bizimlə qalın. Əməyi istismar olunan uşaqlar, hökumət onların qayğısına necə qalır? Gürcüstan vətəndaşlarının Avropaya vizasız gedişi Merkel'ə müzakirə olunub. Və bombalanmış məktəbdə son zəng. İyunun 17-sindən 19-una qədər Bakıda keçiriləcək Formula 1 yarışmasına ən azı 200 milyon manat xərclənib. Bu, dövlət büdcəsindən elmə ayrılan vəsaitdən 3 dəfə çoxdur. Dövlət büdcəsində Formula 1 yarışlarına nə qədər pul ayrıldığı göstərilmir. Ancaq Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov bəzi rəqəmlər açıqlayıb. O, Aynes kanalına müsahibəsində deyib ki, Formula 1 yarışı üçün yolun asfalt örtüyünə 12 milyon manat xərclənib. Yarışların əməliyyat şirkətinin büdcəsi isə 100 milyon manatı aşmayacaq. Bu ilin əvvəlində İtaliya Avtomobil Klubunun rəhbəri Skitchi Damiani deyib ki, Azərbaycan bu yarışları keçirmək üçün 3 il üçün 150 milyon dollar ödəyəcək. Yol təmiri və Formula 1 əməliyyat şirkətinin xərcləri birlikdə 112 milyon manat edir. 1 il üçün üzvlük xərcləri üçün isə 50 milyon dollar ödəyiblər. Nazir Azad Rəhimov həm də açıqlayıb ki, yarış halqası olan ərazidə abadlıq işləri aparılıb. Ancaq bunun üçün nə qədər xərcləndiyi bilinmir. Azad Rəhimov əlavə edir ki, yarışlar zamanı Bakı bulvarında da asfalt örtüyünün zədələnəcəyi gözlənir və bunun təmiri üçün də vəsait xərclənəcək. Bunları nəzərə alaraq müstəqil ekspertlər təkcə bu il Formula 1 yarışına çəkiləcək xərclərin 300 milyon manatı aşacağını deyir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, Bakıda 12-14 min yerlik otel var. 2015-ci ildə Beynəlxalq Araşdırmaçı Jurnalistika Təşkilatının araşdırmasına görə 4500 yer prezident ailəsinə məxsus otellərdədir. Nazir Azad Rəhimov açıqlayıb ki, yarışın keçiriləcəyi halqa ətrafındakı otellərin hamısı dolub. Elə prezident ailəsinə məxsus otellərin də çoxu bu halqa ətrafında yerləşir. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, bu yarış nəinki ölkəyə qazanc gətirəcək, hələ xeyli zərərli çıxacaq. Ancaq bu yarışlardan qazanan tərəflər də sadalayır.
Bu yarışlardan udan hələlik Formula 1-in sahibi, Formula 1 keçirdən şirkət, çünki bütün yayım hüquqları da onlara aiddir və üzvlük haqları da onlara gedir və Azərbaycan ərazisində, yəni Bakı şəhərinin ərazisində yerləşən bəzi otellər udacaq. Amma otellər də əsasən də o bahalı otellərin də kimlərə məxsus olduğu artıq heç kimə sirr deyil ölkədə. Yəni dolayısı yolla hökumətdə təmsil olunan, hakimiyyətdə təmsil olunan insanlara məxsus otel sahibləri və restoran sahibləri udacaqlar. Amma bu biznesin inkişafı üçün, ümumi mühitin, biznes mühitin yaxşılaşması və pul qazanması üçün ciddi bir təsir olmayacaq Formula 1 yarışlarının.
Natiq Cəfərli görülən xərcləri bundan öncə yarışların keçirildiyi Rusiya və Çinlə müqayisə edir. Deyir, bu ölkələr də 200 milyon dollara yaxın xərc çəkib, amma
bütün xərclər daxil, yəni qonaqların qarşılanması, komandaların qəbulu, yerləşdirilməsi, bütün xərclər təqribən 200 milyon dollara, yəni üzvlük haqqı ilə bir yerdə 200 milyon dollardan çox vəsait xərcləməyə Rusiya xərclədi ki, bu Formula 1-i keçirsin. Çində isə tamamilə yeni bir şəhərdən kənar bir şəhərcik saldılar 340 milyon dollara. Amma bu şəhərciyin özəlliyi ondan ibarətdir ki, tək Formula 1 yarışlarını deyil, digər sürətli avtomobil yarışlarını da keçirtməyə imkan verir. Həm də şəhərdən kənarda olduğu üçün özünün ayrıca otellər kompleksi, restoranlar kompleksi, alış-veriş mərkəzləri və böyük bir kompleks şəklində tikildi. Təbii ki, büdcənin ümumi büdcəyə olan münasib nisbətdə xərclər Azərbaycanda kifayət qədər böyükdür. Yəni Rusiyanın büdcəsi 100 milyardlarla ölçülür. Çinin büdcəsi trilyonu keçir, yəni.
Formula 1 Grand Prix yarışmasına xərclənən pula başqa nə etmək olardı? Azadlıq Radiosu araşdırıb ki, dövlət büdcəsindən ipotekaya dəstək fonduna ayrılan vəsaiti 8, elmə ayrılan məbləği 3, məktəbə qədər təhsil müəssisəsinə ayrılan məbləği 2.5 dəfə artırmaq olardı. Bəs Bakı sakinləri nə düşünür? Formula 1 yarışının Azərbaycana xeyri nədir, zərəri nə?
Ziyanı yoxdur, ancaq xeyri ola bilərdi. Xariciler gələcəklər, ölkəmizlə tanış olacaqlar, baxacaqlar, içəri şəhəri gəzəcəklər, gəzməli, görməli yerləri. Bax belə.
Yarış çərçivəsi çox böyük bir şeydir. Yəni, həqiqətən də dünya çapında böyük bir yarışdır. Amma hələ ki, məncə bizə lazım deyil. Bizə lazım deyil. Başqa, məsəl üçün, bu tip vəsaitlər mədəniyyət sahəsində ayrılsa daha məncə yaxşı olar.
Nə xeyir olacaq ki? Kimə xeyir olacaq ki? Bu qədər şeylər oldu. Eurovizyon oldu, nə bilim, Avropa oyunları oldu. Bir normal turist gəldi, nəsə bir xeyir oldu, heç nə olmadı. Burdan da elə bir şey xeyir olmadı.
28 manatdan başlayıb 700 manata qədər biletlərdi. Gedim onsuna baxan bir yana, vallaha xeyir olar. Mayla gəlir, xeyir olar.
Qonaqlarımız gəlir, xeyir olar ki, ziyan olmaz. Ziyanı bizə, yəni ziyanı bizə olur ki, çətinlikdir də, getdiyimiz yeri vaxtında gedəmirik, vaxtında çatamırıq.
Nə ziyanı var, nə, biraz ziyanı var. O pulu ilə başqa istiqamətə yönləndirsə daha yaxşı olardı. İndi, amma qaldı ki, Azərbaycan xalqının dünya səviyyəsini tanımasına kiçik bir balaca dövlət olduğuna görə. O bizim üçün yaxşıdır.
Dövlətimizi bütün dünyada tanıtmaq üçün birinci şansdır. Demək olar ki, bir şans kimi ələ düşür. Amma başqa dövlət üçün, valla deyə bilmirəm, xalq üçün heç bir xeyir yoxdur.
Eyni suala Facebook izləyicilərimiz də fikir bildirib. Sərvan Şərifov deyir ki, Formula 1-in Azərbaycana xeyri odur ki, ölkəmiz dünyada gündəmdə olacaq. Kasıb təbəqə elə yerində sayacaq. Zaur Balayevin fikrincə, yarışın xeyri odur ki, ölkə beynəlxalq medianın bir azcıq diqqətində olacaq və təbii ki, siyasi məhbuslar və korrupsiya məsələsi də diqqətdə qalacaq. Emil Məmmədov yazır, bu bahalı yarışların xalqımıza bir qəpiklik xeyri yoxdur. Sadəcə olaraq, hökumət özünü dünyaya müasir və ədalətli kimi tanıtmaq istəyir. Güya biz dünya ilə ayaqlaşırıq. Nazir ilkin gəlirləri də açıqlayıb. Biletlərin satışından hələlik 2 milyon manat əldə edilib. Nazir turist gəlişindən də gəlir əldə olunacağını güman edir. 2016-cı il dövlət büdcəsindən beynəlxalq idman tədbirlərinin keçirilməsi, hazırlıq və digər təşkilatı işlərə 403 milyon manat ayrılıb. Bu il Azərbaycan Formula 1 yarışı ilə yanaşı daha iki beynəlxalq yarışa, 17 yaşlılardan ibarət futbol üzrə Avropa çempionatının final oyunlarına və şahmat olimpiadasına ev sahibliyə edəcək. Küçə ticarətçisi Balaca Əli isə məmurlardan şikayətçidir. Deyir ki, oturublar isti kabinetdə, dərdimizlə maraqlanmırlar. Qanunla qadağan olunsa da, uşaq əməyinin istismarı davam edir.
Gedmirəm məktəbə, çünki imkan yoxdur, kəsib çıvıqdır. Yəni, mən babışın nəfsi satıraq, pul qazanaraq, ailəmi çörək aparaq.
Əli də yaşıdları kimi hər səhər o başdan oyanır. Amma onlar kimi əlinə çantasını alıb məktəbə yollanmır. Anasının gecədən bişirdiyi şirniyyatları satır. 15 yaşlı Əli 3 ildir təhsil ala bilmir. Hətta sosial yardımla bağlı nazirliyə də özü baş vurub. Amma hər dəfə qapıda gözləyib geri dönməli olur.
Müəllimin qız açısına baxın, qıpqırmızı ola doyub əlləyib. Ya... Özləri oturub isti kabinətlərində, yerlərində cəmaatı bilmirlər ki, nə vəziyyətdədir.
Erkən yaşında pul qazanan təkcə Əli deyil. Azərbaycanda ailəsinə kömək etmək üçün çalışmağa məcbur olanlar da var, məcbur edilənlər də. Fərq etmir, istər könüllü olsun, istər məcburi. Qanunla bu uşaq əməyinin istismarıdır. Dövlət ehtiyac üzündən işləyən uşaqların ailələrinə maddi dəstək olmalı, məcbur edilənlərə qarşı çıxmalıdır.
Uşaq ağlayır. Bu balaca oturub. Bura baxın, bura baxın.
Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarına özəlliklə küçə ticarəti, dilənçilik, kənd yerlərində, əkin sahələrində və digər hallarda rast gəlinir. Amma Azərbaycanda nə qədər uşağın işlədiyi ilə bağlı rəsmi statistika yoxdur. Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının sədri Yusif Bəkirov düşünür ki, elə rəsmi statistikanın olmaması bu uşaqlarla bağlı işin hansı səviyyədə aparılmasını göstərir.
Azərbaycan belə təqdim edir, beynəlxalq, Azərbaycanda uşaq istismarı yoxdur. Təəssüflər olsun, bu həqiqətə uyğun deyil. İndi durum həddindən artıq acınacaqlıdır. Get-gedə də acınacaqlı olacaqdır. Niyə görə ki, sosial vəziyyət insanlara ağırdır. Kənd yerlərində uşaqlar hamısı kənd təsibatında işləyirlər. Məktəblərdə korrupsiyadır. Çünki onlara qınanmaq olmaz, sosial vəziyyət pisdir.
haradasa 10 milyonluq Azərbaycan əhalisinin 30%, 3 milyon uşaqlardır. Azərbaycanda qanun yalnız azı 15 yaşı olanların işləməsinə icazə verir. O şərtlə ki, iş yeniyetmələrin təhsilinə və fiziki inkişafına təsir göstərməsin. Qanunu pozan işə götürənlər isə 4000 manata qədər cərmələnə, hətta bəzi hallarda azadlıqdan məhrum oluna bilərlər. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Taliyə İbrahimova bildirir ki, dövlət qurumları uşaq əməyinin istismarı hallarını üzə çıxarmaq üçün monitorinqlər aparır, lazımi tədbirlər görür.
Komitən 11 rayonda uşaq və ailələrə dəstək mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Həmin mərkəzlər yerli icma ilə sıx əlaqədə işləyir və həmin rayonlarda bu cür riskli ailələr müəyyən edilir, bu cür riskli uşaqlar müəyyən edilir və onlara lazımi dəstək göstərilir.
Qız orada oturub, anası da yanında. Deməli, bu qız səsi az çıxardandan onu əzişdirib döyür. Bütün qıpqırmızı gözə göyər, şey, qızarıb uşağın üzünü.
Azərbaycanda hələ 15 yaş olmayan uşaqların işlədilməsi hallarına da rast gəlinir. Yusif Bəkirov deyir ki, belə uşaqlar sosial duruma görə buna vadar olurlar. Uşaq əməyindən istismar probleminin həlli isə ailələrin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsindədir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə dünyada 160 milyondan çox uşaq əməyi cəlb olunub. Uşaq əməyinin istismarının qarşısını almaq üçün BMT 1989-cu ildə uşaq hüquqları üzrə konvensiya qəbul edib. 2005-ci ildə Azərbaycan da bu konvensiyaya qoşulub. Gürcüstan vətəndaşlarının Avropa Birliyinə vizasız gediş-gəlişi hələ də gündəmdədir. Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili Berlində səfərdədir. Almaniya kansleri Angela Merkel ümidverici danışıb. Xarici xəbərlər.
Gürcüstanın baş naziri Georgi Kvrikaşvili iyunun 15-də Berlinə 2 günlük səfərə gedib. Onu federal kansler binasının qarşısında Angela Merkel qarşılayıb. Bundan sonra siyasətçilər Gürcüstanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətləri, xüsusilə də Gürcüstana qarşı viza rejiminin sadələşdirilməsini müzakirə ediblər. Gürcüstan ona qarşı viza rejiminin artıq bu yayı qaldırılacağını gözləyirdi, amma məsələ sentyabrdək təxirə salınıb. Avropa Birliyi ölkələri xarici işlər nazirlərinin sözlərinə görə məsələ Almaniya, İtaliya və Fransanın mövqeyinə görə təxirə salınıb. Amma Merkel deyib ki, bu birbaşa Gürcüstanla bağlı deyil.
Biz Avropa Komissiyasının tövsiyələrini nəzərdən keçirmişik. Bilirik ki, Gürcüstan bir sıra tələbləri yerinə yetirməli idi və bu edilib. Ona görə də Almaniya bu tövsiyələrin qarşısını kəsməyəcək. İndi onları viza rejiminin dayandırılması mexanizminə uzlaşdırmaq lazımdır.
Angela Merkel təklifin yaxın vaxtlarda Avropa Parlamenti və Avropa Şurası tərəfindən qəbul ediləcəyinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Aralıq dənizində qəzaya uğramış Misir təyyarəsinin yeri aşkarlanıb. Təyyarəni Misirin icarəyə götürdüyü John Lethbridge gəmisi aşkar edib. Bu barədə qəza ilə bağlı xüsusi istintaq komissiyası məlumat yayıb. Gəminin heyət üzvləri artıq təyyarənin qalıqlarının ilk fotolarını çəkib və onları müstəntiqlərə göndəriblər. Amma qara qutuların qırıntıların yaxınlığında olub-olmaması hələ ki bəlli deyil. Müstəntiqlərin sözlərinə görə qara qutuların batareyaları artıq iyunun 24-də işləməməlidir. Yəni batareyalar boşalmalıdır. Hazırda təyyarənin qalıqları təxminən 3000 kilometrlik dərinlikdədir. Qara qutuları qaldırmaq üçün ekspertlər onların yerini bir neçə metrlik dəqiqliklə müəyyən eləməlidirlər. Parisdən Qahirəyə uçan A320 təyyarəsi mayın 19-da qəzaya düşüb. Təyyarədə olan 66 nəfərin hamısı həlak olub. Qəzanın səbəbi hələ ki bəlli deyil.
Bu günə bu qədər. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Eşdiyiniz Azadlıq Əlayvın televiziya proqramımızın bugünkü verilişi idi. İndi isə radio proqramımız davam eləyir Azadlıq Live verilişi ilə. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşidəcəyik? Formula 1 nüfuzundan istifadə edib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularına son qoymağa çağırmalıdır. Bu çağırışla Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çıxış eləyib. Çağırışda deyilir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhdusu azad eləyib. Gələn həftə iyunun 20-sində Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri Rusiyada görüşəcəklər. Bir aylıq fasilədən sonra dövlət başçıları danışıqları hansı ovqatda davam etdirəcək, münaqişənin həlli üçün münbit şərait yetişibmi? Bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev cavab verir. İlan mövsümünün qurbanları, ilan vuranlar çoxalır. Ekspertlər deyirlər ki, insan ilanların yerini əlindən alır, buna görə də ilanların hücumları artır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Formula 1 yarışları ilə əlaqədar Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı çağırış eləyib. Deyilir ki, Formula 1 öz nüfuzundan istifadə eləyib Azərbaycan hakimiyyətini insan haqları pozuntularını son qoymağa çağırmalıdır. Amnesty International bildirir ki, neft gəlirlərinin azalması beynəlxalq təzyiqlə üzləşən hakimiyyət bu ilin əvvəlindən onlarla məhbusu azad eləyib. Buraxılanlar arasında 8 vicdan məhbusu da var. Bununla bağlı, bu fikirlə bağlı bugünkü Azadlıq Life-da sualımız belədir ki, Azərbaycanda son əhvlər amnistiya nə ilə bağlıdır? Doğrudan mı neftin qiymətinin düşməyi, gəlirlərinin azalmağı, hökumətin qərbdən pul axtarmağı ilə bağlıdır? Yoxsa bu qədər məhbusu saxlamağın özü xərcdir, qənaət edirlər və yaxud hökumət siyasətini dəyişir bəlkə? Bu suallara hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin cavabı.
Amin siyasində yeni deyil. Ümumiyyətlə, son 20 ildə 57 amnistiya və fərman imzalanıb. Bu, deməkdir ki, yəni bu bir artıq ciddi bir tendensiyadır. Bunun da təməl səbəbi Azərbaycanda ədalət sistemi işləməməsi. Yəni, çox sayda insanlar haqsız şəkildə həbsxanalara doldurulur və daha sonra onları bir formada cəmiyyətdə yenidən həbsxanaların da eyni zamanda boşalmasına ehtiyac var ki, yenə bu dalğa davam etsin. Bir nevi bu çərçivədə, yəni ədalətin işləməməsindən doğan bir problemdir. Ona görə hökumətin politikasında bir dəyişiklik və ya bunu bir boşuna əlaqələndirməni doğru hesab etmir. Mütəmadi olaraq Azərbaycanda ədliyyə sistemi işləmədiyindən məhkəmə hüquq sistemindəki problemlər ancaq ya əhlə, ya amnistiya ilə insanlar azadlığa çıxa bilir. Məhkəmələr siyasi qərarlarda daha çox işlədiyindən məhkəmədə insanlar bəraət ala bilmir. Məncə amnistiyanın da bir səbəbi budur.
Buna hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir. İndi isə vəkil Xalid Bağırovun cavabı.
Mən bilmirəm ki, son əfhamı istilad nəsə əlaidə bir yeniliklə, yeni formada təsbiq olunur. Adi qaydada uzatı uzun illərdə bu hakimiyyətin yaratdığı praktikaya yoxun, eyni qaydada amnistiya əfv verilir. Və özdə, mən hesab bilmirəm ki, bu əfhamı istilad məsələsində ciddi şəkildə məhbusların sayı azalır. Yəni, çünki bu əfhim və yaxud amnistiyaların verilməsi amplitudası, həbslərin sayı bir o qədər də həmən proporsiyanı dəyişmir. Yəni, eyni sayda demək olar ki, məhbuslar qalır, hətta məhbusların sayı da demək olar ki, artır. Azərbaycan onun yaxşı hesabatlara görə dünyada əhali sayına görə ən çox məhbus olan ölkələrdən biridir. Buna görə də ümumiyyətlə Azərbaycanda insan sistemin mahiyyəti dəyişdirilməlidir. Bu, sovetdən qalma bir sistemdir. Bunun tərbiyə və təlim rolunu oynayır. Burada amnistiya və əfvin də belə bir ciddi rolu yoxdur.
Bunu vəkil Xalid Bağırov deyir. Hüquq müdafiəsi Mirvari Qəhrəmanlının cavabı.
Amnistiya birinci dəfə deyir ki, ölkədə amnistiya aktı həyata keçirir. Bu bir neçə il əvvəl amnistiya olmuşdu. Sadəcə olaraq mən bunu siyasətini adlandırmazdım və növbəti amnistiya aktı adlandırardım. Bundan əvvəl də əhv olmuşdu. Hətta biz əhvin daha çox olmasını gözləyirdik. Yəni, ötən ildə dekabrda da olmalı idi. Bu il martda oldu və düşünürük ki, ilin axırına da olacaq. Deməzdim ki, xarici kreditlərin cəlb olması ilə əlaqədar. Azərbaycan 95-ci, 96-cı ildən kredit almağa başlayıb. Yəni ki, bu düzü beynəlxalq maliyyə institutlarının missiyasında, onların əsas siyasətinə mandatında yazılıb ki, o ölkəyə kredit ayrılmalıdır ki, o ölkədə insan hüquqlarına hörmət olunur. Amma bu vaxta kimi iri layihələr verilib, əgər sübut olunsa, hansısa bir hesabatda geçsə ardıcı, onu qaldıra bilərlər ki, insan hüquqları pozulur ya pozulmur. Kredit verilsin ya yox. Yəni, konkret olaraq aparılan addımlar, atılan addımlar, dediyim kimi, neftin qiymətin düşməsinə, kreditlərə aid böyle, sadəcə olaraq hər il aparılan siyasətdir.
Bunu hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlı deyir. İndi isə iyunun 20-sindəki Qarabağ sammitinə keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İyunun 20-sində Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində Rusiya prezidenti və Azərbaycan-Ermənistan prezidentləri görüşür. Münaqişənin həlli üçün mümbit şərait yetişibmi? Bu suallara prezidentlərə nə təklif olunacaq, hansı ovqatda davam eləyir danışıqlar? Bütün bu suallara Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Hacıyev belə cavab verir.
Bu birinci Qarabağ məsələsi belə şeydir ki, bax, bugünkü hadisələr də onu bir daha sübut edir. Sırf Azərbaycanın daxili məsələsi deyil və böyük dövlətlərin əleyhinə və yaxud onların maraqlarına zid bu problemi həll edəmək mümkün deyil. Deməli, məsələn, həll olunmasını elə bir ki, məqamını axtarmaq lazım. Yəni, bir də ki, elə bir problem var ki, ümumiyyətcə, həll olunma bunun yolu yoxdur. Misal üçün, Fələstin problemini götürək. 50 ildə, 60 ildə davam edir, yaqın bir 100 ildə çəkəcək hələ. Çünki bu problemin prinsipcə həlli yoxdur. Eyni zamanda da maraqlar böyük dövlətlər hərəsi bir tərəfdə və vəziyyət belə də davam edir. Qarabağ məsələsi də buna oxşar bir şeydir. Ona görə də burada kimsə deyir ki, o hakimiyyət olsaydı, deyəcəkdi, bu hakimiyyət olsaydı, deyəcəkdi, bu yanlış fikirdir. Hakimiyyətin, belə deyək də, böyük dövlətlərlə dil çatması və geopolitik vəziyyətin düzgün qiymətləndirib addım atmasından asılı olaraq burada nəyəsə nail olmaq olardı. 92-ci ildə belə bir məqam yaranmışdı, 92-93-də və mən də onun şahidiyim. 93-cü ildə bəyin, deməli, Azərbaycan prezidentinin Hüseyin Moskvaya səfəri oldu. Və o səfər zamanı onun Yeltsinlə birbaşa danışığı oldu. Və sonradan bunu Yeltsin özü bizə bir qrup jurnalist onu müşahidə edirdi, onu danışdı bizə. O mənə yox, bizə dedi ki, Yeltsinlə mənim danışığım oldu, mənə dedi ki, biz istərdik Azərbaycanda bir dənə hərbi bazamızı saxlamaq. Söhbət gedirdi Gəncədəki desant diviziyasından. Biz deyil, yox, bir polk, yəni onu daha yığacan formasını saxlamaq istəyirik. Buna razılıq verin. Ülkübəyəsə imtina elədi bundan. Sonra isə Rusiyanın prezidenti Burbulis bizim diplomatlarla söhbətində demişdi ki, siz razılaşın biz dediyimizə, biz də sizə söz veririk ki, əvvəlki həziyyətə qayıdacaqdır. Yəni, Pağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti formasında bu problemi həll edəcəyik. O zaman bizim rəhbərlik o təklifi qəbul eləmədi və mən hesab edirəm ki, bu səhvdir. Qəbul eləsəydi, böyük dövlətlərin marağından üst-üstə bu problemin həlli tapmaq olardı.
Bütün bunları Şahin Acıyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru, onunla müsahibənin tam mətni Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Son vaxtlar ilan vuranlar niyə çoxalıb? Əvvəlcə İran ilan sancan şəxsi 38 yaşlı Lənkəran sakini Yusif Əliyevi dinləyək.
Üst tərəfə getmişdim, dağ tərəfinə, üst tərəf. Mən onu görmədim, onlara bir çay daşları var. O daşların yanına keçəndə arxadan ayağımın arxasını tutar. Orada sağ olsunlar o yerlilərimi, kəsdilərimi, o ayağımı bağladılar. Mənə kişi də maşından bir bakiyə çıxılıb, taksala geçirəbəsin. 3 saat belə 20 dəqiqədə dolardı. Zərdab inəsinlərdir. O inədənə vurandan sonra başqa malzələr elədilər. Ağrıdır, ağrıdır. Elə bir ki, başa eylə təsirdir o həmən vaxt. Başım fırlanıdır.
Bunu ilan vuran Lənkəran sakini Yusif Əliyev deyir. Kliniki tibbi mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudov isə deyir ki, Yusif xəstəxanaya çatdırılanda qan təzyiqi aşağı düşmüşdü, durumu pisləşirdi, bir az da geciksəydi, şoka düşəcəkdi.
Zərdab təminatı heç bir problem yoxdur. İlin əvvəlindən biz Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya şöbəsinə məktub göndərmişik. Xızlaması ilə onlar o zərdabı alıblar və paylaşma gedib. Bakı şəhərinə,
həm təcili yardım stansiyalarına, həm də mərkəzi rayon xəstəxanalarına. Məsələ ondadır ki, orada rayon səhiyyə şöbəsi o mələ ilə məşğul olmalıdır. Onları da məktuba əsasən o zərdabları ayırırlar. Ancaq onlar bir partiya alıblarsa, işlədiblərsə, onu təkrarı qəlifən yerinə qoyulmalıdır, qəlifən olmalıdırlar. O işlə məşğul olmalıdır. Ümumi isə zərdab artırılaması ilə var. Ancaq onu paylaşmaq lazımdır da.
Bunu Kliniki Tibbi Mərkəzin Toksikologiya Şöbəsinin müdürü Azər Maqsudov deyir. O deyir ki, hər cür dərman var. Ekoloq Telman Zeynalov deyir ki, ölkədə ilan sancmalarının sayının çoxalması insanların ilanları yerindən didərgin salması ilə bağlıdır.
İlanlar hücum eləyəcək deyil, rizət eləmişik. İnsanların əllərindən almışıq, onlar da bir yerdə gedib gizlənməli. Yarım səhra zonasıdır, yarım çöllüdür, evzat fikirləri eləyirlər. İlanlar məskəni bax. İlanlar da tərk edilir oranı. Tərk edilir, başqa kəftləri hücum eləyəcək. İlanların sahibsa çoxalır.
Milli Elmlər Akademiyasının Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov isə deyir ki, ilanların çoxalmasının səbəbləri arasında qlobal iqlim dəyişikliyi, tikinti sahələrinin artması var.
Yarım səhra ərazilərinin sayısı artır və ilanlar üçün əlverişli biotopların sayısı artır, yem bazası artır. Biotop ərazi yem bazası olanda fərd çoxalıyyətin qanunudur. Qlobal planetar miqyasda, yəni iqlim dəyişmələrindən ilanlar üçün əlverişli sahələrin miqdarı artıb. Tikinti ilə əlaqədar da olur. Məsələn, tutaq ki, konkret bir ərazidə bilinirdi ki, miqdarda iki ilan olur. Amma indi ətrafda gedən bu tikinti urbanizmin təsiri ilə o biri yerlərdəki ilanlar qaçıb gəlirlər bu sakit əraziyə. Burada ilanların sayı artır. Birisi təbiətdə belə bir periodiklik var. Müəyyən bir illərdə indi ola bilsin bu məhsulun bolluğu ilə asılı olur. Ola bilsin planetar miqyasda günəşin radiasiyası ilə hansısa bir gen sıçra patlayışları nəticəsində ola bilir bir müəyyən bir periodiklik olur ki, 5 ildən bir, 10 ildən bir, 3 ildən bir hansısa növ, hansısa dəstə və yaxud da sinifin sayı kəskin artır.
Bunu Zoologiya İnstitutunun direktoru əvəzi Elman Yusifov deyir. İstənilən halda ehtiyatlı olun, aprel ayından bütün yayın axırına kimi əqrəb ilan sancmaları artır Azərbaycanda. Azadlıq Life-ın sonuna gəldi. İndi isə futbol üzrə Avropa birinciliyi. Bugün ingilislər çox çətinliklə UEFA qalib gəldilər.
Avro 2016-da qrup mərhələsinin oyunları davam edir. İyunun 16-sında B qrupunda daha bir oyun keçirildi. İngiltərə millisi Wales yığmasını 2-1 hesab ilə məğlub elədi. Qələbə topunu Daniel Sturridge oyuna artırılmış əlavə vaxta vurdu. Qeyd edilək ki, İngiltərə millisi ilk oyunda Rusiya ilə heç isə 1-1 oynayıb, Wales isə Slovakiya yığmasına 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Slovakiya millisi isə dünən Rusiyanı 2-1 hesabı ilə məğlub elədi. Beləliklə, hazırda B qrupunda İngiltərənin 4, Wales'in 3, Slovakiyanın həmçinin 3, Rusiyanın isə bir xalı var. Həmçinin bugün Avro 2016-nın qrup mərhələsi çərçivəsində C qrupunda daha 2 oyun keçirilir. Ukrayna millisi Şimali İrlandiya, Almanya isə Polşa ilə qarşılaşır. Qeyd edək ki, Ukrayna millisi ilk oyunda Almaniya millisinə 2-0 hesabı ilə məğlub olub, Polşa isə Şimali İrlandiyanı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyib. Hazırda qrupa hərəyə 3 xalla Almanya və Polşa milliləri başçılıq edir. Ukrayna ilə Şimali İrlandiyanın isə xalları yoxdur. Ukrayna Şimali İrlandiya görüşü Bakı vaxtı ilə saat 20-də, Almanya Polşa görüşü isə saat 23-də başlayır. Dünən həmçinin A qrupunda iki qarşılaşma keçirilib, ilk oyun Rumuniya və İsveçrə millilər arasında olub. Rumuniya millisi penaltidən hesab atsa da bu üstünlüyü sona dək qoruya bilməyib. İsveçrə millisi 57-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirə bilib. 18 nömrəli futbolçu Admir Mehmedi gözəl zərbə ilə topu qapının uzaq küncünə göndərdi. Qrupun digər görüşündə isə Fransa millisi Albaniya yığmasına 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Fransa qolları oyunun 89-cu və artılmış vaxtında vurub. Və sonda Madridin Real klubu Bavariyanın müdafiəçisi David Alaba'nı transfer eləmək istəyib, amma bu baş tutmayıb. Xarici idman portallarının məlumatına görə klubun nümayəndələri ötən həftə Bavariyanın rəhbərliyi ilə görüşüb, Real Avstriyalı futbolçu üçün 50 milyon avro təklif eləyib, amma Bavariya təklifi qəbul eləməyib. Məlumatlara görə Bavariya onu 80 milyon avrodan aşağı satmaq fikrində deyil. 23 yaşlı futbolçu 2010-cu ildən Bavariyada oynayır.
Bu günün futbol xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Life-sə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oktay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oktay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oktay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oktay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oktay Əfəndiyev necə yaşadı, nələr yaratdı, fəaliyyəti necə qarşılandı, tarixçi alim son günlərini necə keçirdi, ömrün qurub çağında Oktay müəllim nədən incik düşdü, ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır, Oktay müəllim Səfəvilər dönəmini Türkan xanıma necə sevdirdi, Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oktay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oktay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
Öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oktay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. Hiç inanmıram ki, yoxdur. Çünki bu bir adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm. Hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Zaxristo zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı, gətirirdi. Hər bir şey düzdür. Mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım nə lazımdı ona. Amma əsas işi o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq südü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağam, gəl mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yeyək. Bilirsiniz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik. Bu bilirsiniz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızanın bir yaxşı şeiri var, o deyir bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür Oktay da elə bunu fikirləşir də məşə elə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi. O bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumruq idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Oktay bilirdi.
Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub, hə?
Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşə haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, hə, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onlar hamısı çətindir axı, silinir. illər keçdikcə oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi göz yaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Deməli, bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özü də farsça, ərəbçə. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız? Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum, tanışıydı ya yok.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hem işte seligali, hem işte geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdiyse yaraşır. Özde giyinmeyi de hoş duyurdu sözündüzü. Bir centilmen idi da ne diyeyim size. Diyeceksiz tarifleyirim. Ki niye? Başta ne yaka centilmen idi. Ben dedim ki tıkçı angliski lord işte öyle. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası Heli idi. Atası Gori seminariyasını kurtarmış bir insan idi. Anası glavraç idi. Anası da Tiflis'te o prinsesimi Qacar oxuyub. Ona göre bunlar da böyle bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə aileden gelmiş bir güzel bir şey var idi.
Kübarlıq.
Kübarlıq var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsa, tapıb otur işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram ona görə, Namika da deyirəm, Namik bir gəl bulara bir baxaq görək nə qalıbdı. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onu, onun külliyyətini zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oqtay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdik ki, haradan da anlamsın? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkül xanım, yəni necə siz Oqtay müəllim Səfəvi şünas eləmədi mi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədi mi?
Aşıqam da, ona da aşıqam. Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oqtay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim vallah, qədir qiymət qoymadılar, yine nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oqtay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Yani buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oqtay müəllim, sən keçirsən, ha, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barets olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam, başa düşdünüz. O olmayıb mübariz.
Fərqliydiniz yəni, o bir başqa cürür.
Mən məcbur olmuşam, özüm üçün çalışam, mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb, 37-ci ildə idi. Günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövrü yetişdirmiş, hələ sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər bir. 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırasında mənim nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professura da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Ələşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. Onun o vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı professuranı alıbdı. Moskvada Şevçenko bunun rəhbəri idi. 37-ci ildə bunu tutdu. tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktayın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Zətən ora gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı, amma qoymadılar Bakıra yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başımı oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yoluna getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyordu.
Oktay müəllimin atası kim
olur? Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apidə dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sən geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juanı Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç bir bunlar eləməmsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən buna yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə zat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə. Onun kim oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim. Dedim, Allah şükür, qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay müəllim?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu.
Ona təsir.
Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Bilirsiniz, bu başladı ondan sonra bir-iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanna otağında yıxıldı. Bir dəfə bax, elə bax, burada gəlmişdi əynində də paltoza. Nə alacağım? Tapmadan düşdü. Elə bir-iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum, çörək yedim. Gəl da dedim, burada parketdir, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi, qan zat axdı zat. Gəldilər, apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdır idi. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarış idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Yemək gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq, gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Əyək üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsən? Durum açın.
Mən açım. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax, Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, dəhnə baxanım var. Nə təkəm? Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir sədi, mən yatım, sən qorxuram, gecə bir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qaydına qalırıq. Hökumət bizim qayğımıza qalmır. O qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz nə ilə dolanırsınız?
Mən öz maaşımla da.
İşləyirsiniz mi yenə?
İşləyirəm, amma mən kimsə axlayacaq bu həmməşə belə bağışlayayım. Mənə deyirlər, get Kiprə, qızın oradadır. Mən gedim orada, deməli, kürəkənimin əlinə baxım ki, mənə baxsın. Düzdür bu, mən eləyə bilmirəm onu. Öz təhməndə öyləm ki, veteranlar var. Gərək bu akademiyanın veteranları haqqında demirəm ki, bircə mən fikirləşsinlər. Dur, veteranlar ki, artıq gəzə bilmirlər. Varda elələri var, tanıyıram mən. Bir neçə nəfəri tanıyıram ki, onlar gəzə bilmirlər. Eləsi var ki, ər-arvadı ikisi də 83 yaş, 85 yaşındadırlar. Heç nə eləyə bilə, otururlar yerə, bax, gözləyirlər ki, kimsə gələcək, bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm, nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də. Niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt dolaq da hamımız. Nə bilim, belə fikirləşir. Nə cür danışıram, bilmirəm. Xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir.
Türkan xanım,
bax, dediniz qızınız ərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec gedib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var, o birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa, Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox, Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşın Kipirə getdi şey, orada işləməyə. Mənim qızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini də düzəltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnavalı Venesi.
Nə qızınızın adı?
Vəfa. Gəldilər, evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil, hansı ki buradaydı. Apardılar, elə mən gördüm Heydər Əliyev baxır, dayandı. Bütün qadınların bunki dölü, bu dölü, bax, bir dənə budur.
Aha, evdə onun şəkilləri asılıb.
Bir otaqda görərsiniz sonra.
Maraqlıdır.
Orada onun gördük. Vıstıfqı Xudojnic Jeyşin.
Qadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisi idi. Orada idi bütün o şeydən adamlar da gəlmişdilər. Prezidentski aparatdan zatdan. Bu da bax, durmuş deyir, baxırdı. Bunun əsərinin qarşısında dayandı. Diqqətlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dedilər, bu qız burada olmur. Türkiyədə. Onda Türkiyədə idi. Dedi, amma anası bu da buradadır. Özü məni çağırdı yanına. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri. Birdən iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Bunun sərgisini düzəldək. Elə o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizi zat. Dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdir genə gəldi, kimdir sizi narahat.
Ayıb yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki, belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü, kran da düzəlib getdi usta.
Deyirəm, deyirəm, Oktay'a hörmətdir, mənə hörmətdir, tanıyırlar da bizi.
Bəli.
Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var, yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 Çünki bundan qorxda getmir, qal. Birdən gene olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə, onda sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada, hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra da orada işləyir, universitetdə kafedra müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur, obşijitiyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada sonra biz Oktay müəllimdən getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik ki, elə-belə getdik bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər. Hə.
Yəni heç bir yerinə şikayət eləmirdi. Elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik ki, gedək görək bunlar nə cür yaşayırlar. Nə var, nə yox bu Kipr'də də. Maraqlı idi bizim üçün, hə. Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özləri ilə. Getdik biz ora. Orada Oktay müəllim yıxıldı. Anar sağ olsun, təşkil elədi burdan. Onun əməliyyatını elədilər. Hökumətin xərcini ödədi. Mən istədim ayağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim. 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gezərdiniz.
Eləyəydim, pulum yox idi, 10 min ardan alıb. 10 min biz ardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Sonra indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm harada elətdirəcəm. Çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdı, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparılır, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Türkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtıyla. Rus sektorudur. Oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza çöndərdi bizi bu tərəfə. Özdə ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özdə rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı. Hə, bu maraqlı budur, çox. Hə, orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка. Что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фәтәләхундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkolog idi.
Bəli, bəli.
Oranın Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, prixatici də türkologiyo. Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturada idim. Yazık Pushkina. Deyilə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıçının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafiə elədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. Bu 55-də müdafiə elədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiə eləməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə. Zatən mən müdafiə elədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adamı yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdürü. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Ondan sonra biz yetişdirdik. İndi mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Ər arvadlar ikisi də 80 yaşını ötübdü. Gəzə bilmirlər, ot çıxə bilmirlər, ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyə maladim vizdə u nas daroga, starikam u nas vizdə poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi var. İndi onlar hamısı mənasını itirifdi. İndi bizim haqqımız heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var. Onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşına. İndi biz lap düşmüşük. Biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyə, o özü də
imkanı,
o imkanı var idi onun, o doktor tutkunda yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey, hamısı pulla idi, indi pulsuz kitab çap eləmək, heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz, hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirdim, qocalanda gəlib burada qalacağım da, indi heç birisi yoxdur. Mən bir gün bir bəlniyəciyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə ana bəlim gilinən hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdi, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə mən müdafiə eləyən əşir, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq çox çoxdur mənə deyirlər.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiniz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlniçədə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmuram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insanda. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvlər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi. Dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, onun üstündə də balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxı. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
Demişdiniz, bayaq demişdiniz.
Onu yazır, indim sağ.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalı idi. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür, onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, onun külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq imi. İkimiz mən onunla bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkan xanım?
Yox, maaşım bir 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Aha. Amma belə adam saxlamaq, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya girə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildi mən onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyindən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı problemləri. Azərbaycan dilinin zaman formaları. Ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır. Çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir. Bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çoxdur. Mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nə cür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətləri.
Mənəvi bağlılığa.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir.
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içəyin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada. Baxırdı, xoş deyirdi bu balkonu. Oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı.
Dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuq de, gəl içəriyə. Girdi içəriyə. Getdi o balkona. Getdi o balkona. Mən də dedi, sən də gəl bura. Bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm qışqırır. Türkan pisəm. Pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi qız bizdən gedirdi. Dedim xəbər qayı tez ol təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdı. Orada oturdu divanın üstündə bir də görüm oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrəltdim. Noktay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əl yazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva.